në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Presidentët Barack Obama dhe Hamid Karzai prezantojnë Front të Përbashkët për Afganistanin. Kryeministri i ri britanik David Cameron sot kryeson mbledhjen e parë të kabinetit të koalicionit. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se sulme të shumta kibernetike godasin kompjutorët në Departamentin e Mbrojtjes. Atletico Madrid fitoi Kupën e Evropës në futboll. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë gjendje sociale në Kosovë si dhe parregullsit në procesin e aplikimeve të mjekëve për specializim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidentët Barack Obama dhe Hamid Karzai kanë prezantuar një front të përbashkët, duke thënë se qeveritë afgane e amerikane mbeten të përkushtuara të punojnë bashkë për të mundur Al-Qaidën, si dhe për të ndërtuar një Afganistan të sigurt e stabil. Obama paralajmëroi për vështirësitë se në muajt që vijnë operacionet ushtarake në Kandahar, por tha se beson që kryengritës talibani është ndalur hovi. Karzai bëri thirrje për durim sa i përket luftës kundër korrupsionit. Ai tha se institucionet qeveritare afgane janë ngritur nga rënojat dhe se luftimi i korrupsionit vazhdon çdo ditë. Londër, kryeministri i ri britanik David Cameron sot do të kryesoj takimin e parë të kabinetit të koalicionit. Cameron tha dje se Partia Konservatore e tij dhe partnerët liberal-demokrat e konsiderojnë deficitin e buxhetit si çështje më urgjente. Dy palët ranë dakord të formojnë qeveri pas zgjedhjeve që nuk prodhuan asnjë parti me shumicë absolute në parlament. Presidenti Dimitri Medvedev i ka uruar Cameronit për postin e kryeministrit, duke i thënë se pret që Rusia dhe Britania të ndihmojnë për sigurinë dhe stabilitetin në botë. Washington. Departamenti i shtetit tha se sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe një zyrtar kinez janë dakorduar se është bërë përparim drejt vendosjes së sanksioneve të reja kundër Iranit. Zëdhënës i departamentit të shtetit Philip Crowley tha se Clinton dhe këshilltari shtetror kinez Dai Bingguo kanë biseduar me telefon për më shumë se një orë. Crowley tha se ata diskutuan edhe për Korenë Veriore. Bagdad. Të paktën 7 njerëz e humbën jetën dhe mbi 20 u plagosën nga shpërthimi një automjeti bomb në lagjen shiite Sadr të Bagdadit. Shpërthimi ndodhi mbrëmë afër një kafeneje në një zonë të frekuentuar nga të rinjtë. Washington. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Mbrojtjes tha se Shtetet e Bashkuara rregullisht po humbin të dhëna të shumta të informatave për fshirë ato sekrete, shkaku i sulmeve kibernetike nga organizatat kriminale, agjencitë spionazhit dhe terroristët e dyshuar. James Miller, nën sekretar për politikën e mbrojtjes, tha se sistemet e kompjutorëve në Shtetet e Bashkuara mira herë në ditë pohetohen për dobësinë e tyre. Ai tha se më shumë se 100 agjenci të huaja spionazhi punojnë për të siguruar qasje në sistemet amerikane. Amsterdam. Në Holandë sot është ditë zie pas vdekjes së 61 shtetasve holandez nga rrëzimi i aeroplanit në shkretëtirën e Libisë afër Tripolit. Zyrtarët thanë se vdiqën 103 udhëtar dhe anëtar të ekuipazhit dhe mbijetoi vetëm një djalë 10 vjeçar nga Holanda. Hamburg. Atletico i Madridit i dha fund periudhës më të gjatë pa një trofe ndërkombëtar kur Argentina si Diego Forlan e shënoi golin e tij të dytë në lojën shtesë kundër ekipit anglez Fulham. Ndeshjen finale për Kupën e Evropës në Hamburg, Atletico e fitoi 2-1. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, si vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vizita e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Philip Gordon?
Po, vullnet, në një intervistë për të përditshmen koaditore, zoti Gordon ka shpjeguar në detaje qëndrimin e Shtetet Bashkuara rreth një vargu çështjesh me interes për Kosovën. Lidhur me zërat e shfaqur për ndarje eventuale të Kosovës, Gordon ka theksuar se në Ballkan nuk mund të imagjinohet ndërtimi i shteteve në linja etnike, andaj siç ka thënë ai, edhe ndarja e Kosovës është e paimagjinueshme. Për më shumë ai thotë se ndarja eventuale e Kosovës menjëherë do të hapte probleme në Serbi, në Maqedoni dhe në Bosnjë. Ndërsa lidhur me dialogun e mundshëm teknik midis Prishtinës dhe Beogradit, ndihmës sekretari amerikan Philip Gordon ka theksuar se më që ka shumë punë të pakryera, siç janë çështjet rreth gjykatave, njerëzve të pagjetur, rrymës dhe çështjeve të tjera, një dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte pozitiv. u takon palëve të dyja vendeve që të vendosin për këtë dialog, ndërsa Shtetet e Bashkuara do të japin mbështetjen e tyre në këtë çështje. Ai një herësh ka bërë të qartë se nuk bëhet fjalë për bisedime për statusin apo për ndarjen e Kosovës, sepse këto çështje tashmë janë të zgjidhura. Duke komentuar zhvillimet e fundit rreth hetimeve të Uleksit për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, Philip Gordon ka theksuar për kohën ditore se Washingtoni zyrtar e mbështet misionin e Bashkisë Evropiane dhe funksionimin e tij në përpjekje për të instaluar sundimin e ligjit në Kosovë. Vullnet.
Kreu i Prishtinës Isa Mustafa ditëve të fundit të shprehur kundër koalicionit PDK-LDK, a ka zënel diçka në këtë drejtim?
Po, vullnet lidhur me deklarimet e kryetarit Prishtinës pra Isa Mustafa për koalicionin qeverisës, e përditshme e zëri ka vënë pas e deklarate Mustafës se ka ardhur koha që LDK-ja të rishikoj mbetje në koalicionin qeveritar me PDK-n, si duke tua ka futur në palc friken qeveritarve, sidomos në këtë periudhë kur edhe ashtu qeveria është në vështërsit shumëta të funksionimit. Gazeta Zëri thekson se pavarësisht injorimit që zyrtarët partive në koalicion po a bëjnë deklaratave, ndërsimet e Isa Mustafës për koalicionin janë shumë reale. Nga ky kontekst, gazeta fikson se idet dhe kërkesat e fundit të Isa Mustafës kanë qenë edhe një lëkundje shtese e themeleve, edhe ashtu të brishtat koalicionit qeveritar aktual, madje jo vetëm të koalicionit, por edhe të disave në partinë e tij, pra në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Për fund, nga përditshmja Kosova sot do të veçonim zhvillimet e fundit në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Gazeta ka vënë pas se thellimi i krizës politike në Shqipëri po e shpije vendin në një kolaps pasi opozita ka bllokuar sheshet dhe rrugët. Gazeta thekson se zgjedhjet jashtëzakonshme duken gati të pashmangshme, ndërsa lideri socialist Edi Rama nuk i nënshtrohet asnjë presioni ndërkombëtar për të përmbushur ambicien e tij për pushtet. Në Kosovë, ndërkohë, gazeta thekson se pas veprimeve të fundit të Uleksit, shqiptarët shihen si protagonistë aferave korruptive apo të krimeve të luftës. Tutje gazeta thekson se përleshja e fundit me policinë në Maqedoni dhe vrasja 4 shqiptarve, mesin e cilve kishte edhe nga Kosova, dëshmon përrikësimin e një vale të re dhune dhe tensioni. Në këtë kontekst, gazeta Kosova Sot thekson se trekëndshi Shqipëri, Kosovë, Maqedoni po nxjerr shqiptarët si gjenerator të destabilitetit dhe askënd tjetër. Kjo, sipas gazetës, është e pafalshme për leadershipin politik që nuk gjen forcë për të unifikuar qendrimet dhe për të shmangur incidentet.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ekspertët e ekonomisë parashikojnë se gjatë këtij viti Kosova do të ballafaqohet me probleme të shumta në planin social. Kjo sipas tyre do të ndodhë për shkak të rënjes së remitencave dhe investimeve të jashtme. Ekspertët thonë se autoritetet kosovare urgjentisht duhet të merren me parandalimin e efekteve negative që do t'i sjellë kriza. Kronike Nadia Ahmetit.
Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se rënja këtyre dy burimeve është dëshmi se Kosova në aspektin social është duke u zhytur në krizë, ndërkaq pasojat e gjithë këtyre implikimeve thotaj shumë shpejt do të vërehen.
Dhe besoj që viti 2010 do të jetë një vit i sfidave për Kosovën, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin social, dhe në këtë drejtim duhet që tani të punohet në parandalimin e efekteve të mundshme negative si pasojë e krizës globale. Dhe kur kriza i shtohet fakti i implikimit të krizës në Greqi, atë vërtet nuk është morale që të jemi aq të qetë vetëm mendojmë se Kosova nuk do të preket nga efektet negative të kësaj krize duale.
Edhe në një raport të Bankës Botërore thuhet se rritja ekonomike e viteve të shkuara ishte e fokusuar në burimet e jashtme, përkatësisht nga donatorët dhe remitencat. Burime këto që sipas raportit nuk do të jenë në gjendje të sillin një rritje të qëndrueshme ekonomike në të ardhmen. Profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Artan Nimani pohon se rënja dërgesave nga jashtë, por edhe investimeve të huaja do të ndikoj drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, por edhe në standardin jetësor të qytetarve. Ai madje thotë se tashmë kanë filluar të vrehen efektet e para të rënjes së këtyre dy burimeve.
Mendoj se është pa drejtë të thuhet se nuk ndikojnë donacionet e jashtme në zhvillimin ekonomik, sepse këto zona shifen për ditë, por tendencat duhet të orientohen edhe si është orientuar edhe vetë raporti i Bankës Botërore që të investohet në investime publike dhe të sigurohen sa më shumë jetë që të kompenzohen ato të hyrat që kanë ardhur dikur nga faktorët ndërkombëtar dhe nga remitencat dhe ato të zëvendësohen me investimet publike në vendin tonë.
Ndryshe, sipas shifrave zyrtare në vitin 2009 dërgesat nga jashtë kanë rënë mbi 8%, ndërsa investimet të huaja kanë shënuar rënje deri në 30%. Lidhur me këtë, Safet Gërgjaliu pohon se është momenti i fundit që autoritetet kompetente të mendojnë më tepër për zhvillimin ekonomik.
Është koha kur sektori privat duhet të përkrahet më tepër, është koha kur duhet të eliminon të gjitha këto dukuri negative, të cilat janë cekur qoftë në raport, qoftë nga ekspertë ndryshëm, sepse kritika është nënë e të mësuarit, nuk është armiqësi. Prandaj sa më herë ta kuptojmë këtë kritik, po do të më kuptohet që e kemi identifikuar problemin dhe do të ballafaqohemi me këtë problem. E jo të mos ballafaqohemi me problem, po të mirëmi me komentime të kritika të cilat me siguri kanë bazë argumentuese.
Ndërsa Artani Mani shprehet se institucionet kosovare duhet të krijojnë një ambient më miqësor për investitorët e huaj në mënyrë që Kosova të mos ballafaqohet me krizë.
Nuk mund të thuash se në Kosovë po krijojmë një ambient të sigurt për investime kur paratë tona që si jashtë investojmë. Prandaj ne kemi rezerva të jashtëzakonshme në këtë fushë. Nuk është mesazh i mirë për investitorët e huaj potencial edhe në këtë krizë. Dhe të thuhet që ajde investoni në Kosovë, por na porat tona të trustit, të këtë AKM-s, të rezerva, për qesim jashtë, e ma të sigurta.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9, 12, 16 dhe 21.
Aplikantët për specializim tash 7 javë janë duke i pritur rezultatet të cilat sipas zyrtarëve të shëndetësisë do të duhet të dilnin për 2 ditë. Shumica e aplikantëve flasin për parregullsi dhe nepotizëm. Edhe ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi ka dyshime për parregullsitë eventuale, por sekretari i përhershëm në këtë ministri e mohon një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
7 javë që presi janë zhvilluar procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve potencial për specializim në qendrën klinike universitare, listat me emrat e këtyre kandidatëve ende nuk janë publikuar. Kjo ka bërë që disa nga aplikantët të dyshojnë për mundësinë e parregullsive. Besim Kastrati, njëri nga këta aplikant, është ende në pritje.
Kum apliku për specializim, kum hi në intervist, të cila ka qenë shumë formale, nuk e dia ka zgjatë më shumë se 3 minuta. Kjo ka ndodhë me 30 mars, rezultatet ende nuk kanë dalë.
A i shpjegon arsyen pse mund të ketë parregullsi?
Kjo mu më bën shumë me dyshu, që diçka nuk është kashkon regull, sepse këto rezultate kemi prit pas që do dalin për 2-3 ditë. Parregullsi ka pas edhe herën e kaluar kur kam aplikuar, kështu që dishoj shumë që edhe këtë herë nuk është diçka në rregull.
Por ministri i shëndetësisë zoti Bujar Bukoshi shpjegon se ka shi mekanizmave që ekzistojnë për përzgjedhjen e specialistëve, përcaktohen disa kritere të cilat kandidati duhet t'i përmbush për të fituar më shumë pikë. Megjithatë edhe vetë ministri ka dyshimet e veta.
Ne po ne të gjithë e dimë, edhe unë e di se në këto procedura ka parregullsi, ka subjektivizëm, ka nepotizëm tjera.
Por Haxhi Kamberi, sekretar permanent në Ministrinë e Udhëhequr nga zoti Bukoshi, thotë se gjithçka ka shkuar sipas procedurave institucionale.
Këto konkurse janë procedurë në institucione për herë të parë në bazë udhëzimit administrativ. Ne presim një afat të caktuar për ankesa nëse ndonjë nga kandidat ka ankesa, një numër ankesa kanë ardhur, janë duke proceduar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ne jemi duke i shqyrtuar me kujdes bashkë me Ministrin e Shëndetësisë. Do të shqyrtohen me korreksi të gjitha ankesat.
Por ministri Bukoshi për dallim nga zoti Kamberi thotë se këto lista ende nuk janë shqyrtuar. Ai thotë se nuk mund të paraqyqoj, por ngrit shqetësimin tek nepotizmi. Në këtë kuadër kjo çështje është përfolur gjatë në opinion për shkak të dyshimeve se siç thuhet, disa fëmijë mjekësh kanë përfituar nga pozicioni që prindërit e tyre kanë në institucionet përkatëse.
Është evidente se ka ty probleme, se kemi ankesa të mëdha në konkursin e fundit specializantëve. Unë aty kam qenë, jam mundu të jam shumë i hapur edhe të rishershoj të sa do kodot, si ka shku puna. Më po nuk duhet të ken kurrë përparësi. Më merr më se kanë pas, sepse ju e dini, ajo do të thonë ne po jetojmë në Kosovë, e dim se ka parregullsi në çdo sferë, edhe domethënë prirja e mjekëve që mos e është aty, ai ta favorizoj djalin, ta favorizoj qiken.
Por zoti Kamberi e mohon çdo parregullsi dhe sipas tij çdo gjë është duke shkuar në rregull.
Është çështja edhe është jo korrekte në të gjithë jemi fëmijë të dikujt, edhe fëmijët e mjekëve, pse janë të mjekëve ne nuk mund të themi se ata nuk duhet të morën specializime.
Sidoqoftë doktorëve që kanë aplikuar për specializim, u mbetet të presin listat përfundimtare në afat të pacaktuar, edhe pse se sipas zyrtarëve shëndetësor këto lista është dashur të publikohen 2 ditë pasi kanë përfunduar procedurat e shqyrtimit të aplikacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbarë. Miru dëgjofshim.